Cope Ría de Arosa.
Estar informado. Te hemos contado cuáles son los cambios para las residencias de mayores que entran en vigor mañana. También estamos pendientes de los cambios para la hostelería, pero ahora queremos trasladarte la valoración del sector. Soy Silvia Vieito y en Cope Ría de Arosa pulsamos el ambiente en la comarca de Osalnés. Para ello contamos con la opinión del presidente de la Asociación de Hosteleros de Vila García. El presidente de Aitubi es Richard Santamaría. Richard, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Toda a hostelería, falamos dos cambios das normas, vai poder seguir aberta ata as 9 da noite, pero sí que hai un cambio. Aqueles que teñan licenza de restaurante poderán servir ceas ata as 11. Que vos parece?
Bueno, pois o que nos parece basicamente que nos deixa fora a prácticamente todos os negocios que damos de comer. Por lo menos aquí en Vila García, a xente que temos negocios que damos de comer, pues temos licencias do estilo cafés e outros bares e demais, que, bueno, históricamente eran... Estes locais pequenos que temos eran as licencias que tiñan, non?
Hai máis requisitos para poder pechar ás 11 da noite. Un deles é, a verdade, que novidoso na xestión da pandemia. Hai que ter medidores dos niveles de CO2. Sabes de compañeiros que xa os tivesen?
Bueno, con esta norma había algunha persona, xa antes incluso, xente que tiña locales máis ben interiores nada máis, que tiña algún filtro EPA e demais, pero bueno, eu penso que é precipitado pensar agora en a ver como fago e demais, porque xa digo, en un principio, todo o que saleu nesta vez nos parece, non sei se arbitrario ou a propósito feito para que realmente non haxa unha ampliación de horario, non? Estamos dicindo aos compañeiros que un poquinho de calma, que ademais temos bastantes máis días para unha semaninha máis, creo, para poner os medidores de CO2. Vamos a darlle unha voltiña a isto, vamos a falar entre todos, vamos a ver incluso si se pode sacar, pois, comprando en cantidades un precio mellor. Pero o máis importante en este caso é que non nos apresuremos. Vamos a ir poquinho a pouco, vamos a ver todo ben, leer ben o DOGA, e claro, todas estas cousiñas como a licencia de restaurante ou dos filtros e demais, hai que darlle unha voltiña.
Porque vedes logo que realmente estas normas limitan moito o que é a ampliación, digamos.
Xa digo, non temos moi claro se son arbitrarias ou, polo contrario, están moi ben medidas. O sea, no, pensamos de acertarás, non? Está sempre ese dito. Non nos parece tan normal que de unha maneira completamente arbitraria saliran estas cousas que nos limitan tanto, pero que a priori parece que nos van a dar máis apertura. Entón, xa digo, non sabemos se é unha estrategia ou se directamente é que, bueno, pois non tuveron en conta certo tipo de factores, non? Tendo en conta que somos, pois o que digo, a maioría da xente que damos en cidades como Pontevedra, Vila García e demais, locais pequenos os que damos de comer, porque aquí non estamos en zonas de grandes restaurantes, somos, bueno, xente que ten pequenos negocios e que se gana a vida dando de comer a xente. Esa licencia de restaurante non é tan común. Entón, xa digo, non sabemos moi ben como por qué este cambio de criterio de repente para que a licencia teña que ser do restaurante, non entendemos.
Falta vos explicación na aplicación de todas estas normas de cada cambio. Crees que falta iso, explicación para dicir...
Un segundo.
Para dicir, hai que cumplilas porque estou convencido delo porque me explicaron.
Xa digo, en un principio... esperemos que haxa unha ratificación. Estamos esperando a ver si lle dan unha voltiña e é que haxa unha ratificación, porque non é normal que nos limiten tanto.
Pois no día de hoxe se ten que publicar no DOGA este cambio, este anuncio polo de agora, porque hasta que o vexamos por escrito, pois nada é seguro, nada é definitivo, e ademais, pois, como dis Richard, dende o sector queredes pedir cambios. Ainda así, quería preguntarche pola terceira exixencia. Para ir cear fora, hai que reservar e o local debe levar un rexistro dos clientes para facer rastrexos, en caso de que poida haber un positivo entre esas persoas que estaban cenando ese día. Iso como ves?
Isto vémolo que non entendemos moi ben que está sucedendo. De repente, unha aplicación como a de Turespazo co código QR non é obligatoria para os clientes e agora xa xa non é só o que sea obligatorio para os clientes, sino que incluso nos mandan a nós, aos locais de hostelería, guardar datos que son bastante privados, como pode ser o CNI, que non está tan... é un dato que, además, hai que coller con pinzas, porque cambia completamente o tema da protección de datos nos nosos locais. E non entendemos que sucede. Por que nos tiñamos xa unha ferramenta que para isto? Por que non se usa? Por que se fai unha cousa e logo non vale? O sea, non temos moi claro, non temos moi claro por que fan isto. Xa digo, unha que nos comprometen bastante, porque a partir de agora, os que, claro, vamos ter que estar pedindolle aos clientes datos bastante sensibles, somos nós. Encima, vamos ter que ter guardados esos datos durante ao mínimo un mes. E cando xa hai unha ferramenta para eso, a obligatoriedade de registrarse co QR, sería así de senxelo, o sea, quen queira vir a cenar, sí. Dato de reserva, pois, un nome, un número de teléfono de contacto, por exemplo, que é unha cousa que se consigue simplemente no teu visor do teléfono, e logo, que ese cliente teña a obligación de registrarse no código QR que xa temos nos locais. E así nós non temos que estar guardando esa información, que é moi sensible, porque xa digo, son datos personais que nos que teníamos que modificar a nosa estrategia de protección de datos para con os clientes. Algo que agora mesmo, por exemplo, eu, por exemplo, non garbo ningún dato de cliente, excepto que sean empresas para facerlle facturas.
Claro, pois ese matiz importante tamén, repasado con Richard Santamaría, o presidente de iTubi, hoxe, no día no que está previsto que se publiquen estas normas xa de forma pormenorizada. En COPE quixemos contar coa visión dos profesionais da hostelería. Richard, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
COPE Ría de Arosa.
E agora, máis noticias gracias a Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Santiago. Una mujer ha fallecido hoy en Catoira al ser arrollada por un tren Vigo-Coruña, en el paso a nivel que hay anterior a la estación de Catoira. El suceso se produjo a las 6:30 de la mañana. En el tren iban 16 personas que no resultaron heridas y que continuaron su viaje en autobús. Ahora se investigan las causas de este suceso.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues ya has escuchado la opinión, que es coincidente, parece que en toda Galicia coinciden los hosteleros de tener dudas sobre algunos de esos requisitos para que se pueda ampliar el horario de la hostelería de los locales con licencia de restaurante. Ya hemos escuchado esa puntualización en la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Hoy esperamos que se publiquen en el Diario Oficial de Galicia esas normas y, pues, nos comentaban desde iTubi que van a intentar pedirle al gobierno algún cambio. Así que estaremos pendientes también de si lo hay. Ya sabes que otra de las modificaciones es así, nos afecta a todos. A todos sin excepción. Bueno, a los más nocturnos un poquito más. Porque se reduce el horario del toque de queda y vamos a tener un poquito más de libertad hasta las 11 de la noche. A las 11, todos en casa. Y en el caso de los restaurantes, por ejemplo, si hay duda, también lo explicaba Alberto Núñez Feijóo. Los restaurantes pueden cerrar a las 11, el toque de queda es a las 11. Así que cada uno que sepa con cuánto tiempo de antelación tiene que salir de casa para no pasarse de ese límite, que decir que vengo del bar, eso no vale. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.